Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Odporcovia očkovania zablokovali centrum Bratislavy. Polícia hovorí, že reagovala adekvátne. Loď Ever Given, ktorá blokovala Suezský prieplav, doplávala po 4 mesiacoch do Rotterdamu. Židia na Slovensku sa tešia na pápeža Františka, očakávajú konštruktívne stretnutie. Aj dnes máme pre vás prehľad všetkého dôležitého, čo sa udialo doma i v zahraničí. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Pred prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave dnes od rána protestuje niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniami proti prezidentke Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu. Protestujúci zablokovali aj okolité ulice. V centre mesta sa počas celého dňa tvorili rozsiahle kolóny. Linky MHD museli byť presmerované. Premiér Eduard Heger v reakcii na protest poďakoval všetkým zodpovedným občanom, ktorí sa dali zaočkovať a chránia tým aj ostatných.
Dobre vieme, že jediné, čo nám pomôže vyprevadiť tento vírus zo Slovenska, z Európy, zo sveta, je vybudovanie kolektívnej imunity. Ja na druhej strane rozumiem, že ľudia majú otázky. To je legitimné, ale dnes máme aj odpovede. Ľudia môžu navštíviť vakcinačné centra, kde radi poskytnú otázky a odpovede. Máme všeobecných lekárov, každý sa môže obrátiť na svojho všeobecného lekára, ktorý ho najlepšie pozná. Títo lekári sú kvalifikovaní na to, aby poskytli odpovede otázkam, ktoré títo ľudia majú. Takže ja si myslím, že je to o diskusii, naozaj prijmeť, ani nie že dostať, prijmeť tie odpovede na otázky, ktoré majú, a verím tomu, že každý racionálny človek sa potom pre tú vakcínu rozhodne, lebo je to momentálne jediné a najefektívnejšie riešenie, ktoré máme.
Koaličná SAS vyzvala demonstrantov, aby protestovali kultivovane a nemanipulovali s dátami. Podpredseda SAS a štátny tajomník rezortu diplomácie Martin Klus očakáva v súvislosti s protestom v Bratislave vysvetlenie. Hovorí, že ak sú výsledkom taktiky zablokované cesty a pocit strachu občanov Bratislavy z narastajúcej agresivity niektorých účastníkov protestu, tak je určite na mieste, aby ministerstvo vnútra celú situáciu čím skôr vysvetlilo a ponúklo opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali. Viceprezident policajného zboru Robert Bozalka hovorí, že polícia prijala adekvátne opatrenia, situáciu monitoruje a priebežne vyhodnocuje.
Súčasný stav toho zhromaždenia, ako prebieha, tak ako som hovoril, bez nejakého vážnejšieho narušenia verejného poriadku a tých vecí okolo toho, ktoré som hovoril, polícia reagovala zákonne.
Minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že rozumie snahe polície vyhnúť sa využitiu donucovacích prostriedkov v súvislosti s protestom v centre Bratislavy. Mrzí ho ale, že neohlásené zhromaždenie znepríjemňovalo deň vodičom aj obyvateľom mesta.
Krátko z domova.
Koalícia sa k otázke zotrvania ministra vnútra Romana Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách zatiaľ nezišla. Termín rokovania ešte nie je. Pre TASR to potvrdili viaceré zdroje z koalície. Začiatkom týždňa sa ako o najskoršom možnom termíne hovorilo o štvrtku. Ústavný súd zverejnil dnes opravné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach. Pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Režim pre pendlerov a deti od 12 do 18 rokov sa nemení. Do zverejnenia v zbierke zákonov platí súčasný režim. Ochorenie COVID-19 sa stáva pandémiou nezaočkovaných. V máji a júni bolo na Slovensku viac ako 18 tisíc ľudí nakazených novým koronavírusom. Z toho 91% nebolo zaočkovaných. Uviedla to analytická jednotka Úradu vlády Inštitút pre stratégie a analýzy na sociálnej sieti. Slovensko darovalo Českej republike 10 tisíc dávok vakcíny Moderna. Vakcíny, ktoré nebudú použité na očkovanie na Slovensku, predáme, prípadne darujeme ďalším krajinám, povedala to hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na prvú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V čaká na Slovensku už len 241 ľudí. Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz. Slováci sa do čakárne na túto vakcínu mohli prihlásiť do 30. júna. Prostredníctvom takmer 7 tisíc vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež 14 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudli tiež dve obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 83 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 4 pacienti. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebujú 3 osoby. Pribudlo aj viac ako 3600 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny dostalo takmer 6300 ľudí. Mimoparlamentné hnutie Republika, do ktorého odišli viacerí poslanci Národnej rady z SNS, bude spolupracovať so Smerom na avizovanom proteste 1. septembra v Košiciach. O dohode informoval predseda hnutia Milan Uhrík. Predstavitelia koalície dohodu kritizujú. Pripomínajú Smeru, že chcel budovať hrádzu proti extrémizmu. Hlavné pojednávanie s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom G. a bratislavským expolicajtom Ladislavom V. na špecializovanom trestnom súde odročili na 7. septembra. Sú obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu príjmania úplatku. Predsedníctvo koaličnej strany Za ľudí nezvolá mimoriadny snem, ktorý navrhovali nespokojní členovia z frakcie Márie Kolíkovej. Po hlasovaní o tom informovala predsedníčka strany Veronika Remišová.
Keďže predsedníctvo je jediný orgán, ktorý môže zvolať mimoriadny snem, členovia predsedníctva pokladajú túto otázku za uzavretú. Zároveň členovia predsedníctva vyzvali skupinku Márie Kolíkovej, aby sa dodržiavali pravidlá, aby sa dodržiavali pravidlá fungovania strany a zároveň, aby sa všetci členovia začali sústrediť na svoju prácu.
Veronika Remišová dodala, že nikoho nevyzýva k odchodu, odmieta však rozbíjanie strany. Podpredsedníčka Mária Kolíková, ktorej frakcia žiadala zvolanie snemu, po predsedníctve zhodnotila, že keby nedošlo k mocenským zmenám, hlasovanie by dopadlo inak.
Bol návrh, ktorý bol veľmi všeobecný, či predsedníctvo je za zvolanie mimoriadneho snemu. O tomto všeobecnom návrhu sme hlasovali a pri tomto všeobecnom návrhu bolo 11 členov predsedníctva proti, 10 bolo za. Pani predsednička sa zdržala. Je zrejme, z ohľadom aj na tento výsledok, že keby nedošlo k mocenským zmenám, tak by toto hlasovanie dopadlo inak.
Mária Kolíková zatiaľ neoznámila svoj ďalší postup. Chce sa najprv rozprávať s členmi v regiónoch. Naďalej si myslí, že v strane by mali dodržať status quo a nemali by sa ani prijímať noví ľudia. Šéfka poslaneckého klubu Jana Žitňanská nevylučuje odchod niektorých členov a tiež rozpad klubu.
Ale z toho, čo som mala možnosť navnímať, mám pocit, že tá snaha dohodnúť sa je minimálna.
Člen predsedníctva Marek Hata stvrdí, že aj klesajúce voličské preferencie ukazujú, že konflikt strane škodí. Prevládajú podľa neho nálady na zvolanie snemu a opätovnú voľbu predsedu. Dôchodková reforma bude pozostávať z troch zákonov, ktoré sa budú týkať prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Reforma sa tak nezavedie ústavným zákonom, ako sa pôvodne plánovalo. Cieľmi reformy sú podľa slov ministra Milana Krajniaka zabezpečenie dôstojného dožitia pre tých, ktorí odpracovali desiatky rokov, či odstránenie diskriminácie v súvislosti s nižšími dôchodkami žien s deťmi. Rezort chce v reforme viac ohľadňovať aj zásluhovosť a solidaritu. Dôchodkový systém tak isto musí byť trvalo udržateľný. Prvý zo zákonov, novelu zákona o sociálnom poistení, dnes ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Je v nej zahrnutý napríklad zrušenie odvodového stropu, zvyšovanie dôchodkovej úľavy aj rodičovský bonus. Ako vysvetlil Milan Krajniak, vďaka rodičovskému bonusu sa budú zvyšovať dôchodky podľa počtu detí.
Rodičovský bonus by mal fungovať takým spôsobom, že od roku 2023 každý, kto uzná alebo kto nezruší toto svoje prispievanie svojim rodičom, bude prispievať sumu 2,5% z tých 2,5% bodov na každého rodiča, čiže spolu 5% od januára 2023.
Dôchodkovú reformu šťastí zaplatia ľudia s vyššími zárobkami. Rezort totiž navrhuje zrušiť odvodové stropy pre zhruba 5% najbohatších ľudí v krajine. Podľa Milana Krajniaka ide o menej než 50 tisíc najbohatších ľudí, ktorí by priniesli do rozpočtu 150 miliónov eur v roku 2023.
Treba otvorene povedať, že keď chceme tento dôchodkový systém pre dôchodcov s deťmi vylepšiť a odstrániť tú diskrimináciu, musíme aj niekde nájsť na to peniaze. A my sme sa rozhodli istou cestou cestou, že zrušíme odvodové stropy pre 5%, zhruba 5% najbohatších v tomto štáte. Takže očakávam, že tu bude odpor voči takémuto opatreniu, ale my si myslíme, že ľudia, ktorí majú príjem 7700 eur mesačne a viac, si môžu dovoliť byť trošku solidárnejší, lebo aj tak na dôchodku budú zabezpečení veľmi dobre.
Dôchodková reforma prinesie v prvom roku deficit okolo 200 miliónov eur. Opatrenia však celkovo zlepšia udržateľnosť systému viac, než od Slovenska očakáva Európska únia.
Z cirkvi.
Pápež František sa počas pripravovanej návštevy Slovenska stretne aj so židovskou komunitou. Podľa hovorcu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí očakávajú veľmi konštruktívne stretnutie. Chcú sa zároveň zamýšľať nad tým, ako zlepšovať katolícko-židovský dialog. Viac povie Peter Štancel.
Počas stretnutia sa pápež František prihovorí Židom na Slovensku. Hovorca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí hovorí, že ich správa o stretnutí s pápežom potešila.
Keď sme dostali prvotnú informáciu, že pápež František prejavil záujem o stretnutie so židovskou komunitou, veľmi nás to potešilo. Naša taká prvotná predstava bola, že to bude nejaké veľmi krátke stretnutie s nejakým oficiálnym predstaviteľom židovskej komunity. A o to väčšie bolo naše potešenie alebo radosť, keď sme zistili, že to bude stretnutie s väčším zastúpením židovskej komunity.
Členovia židovskej komunity chcú hľadať spôsoby, ako spolupracovať s kresťanmi i katolíkmi.
My na to stretnutie, všetci, ktorí naň pôjdeme, ideme s úprimnou radosťou a s takým úprimným očakávaním niečoho veľmi konštruktívneho, príjemného a určite budeme sa zamýšľať nad tým, ako do budúcnosti zlepšovať katolícko-židovský dialog.
Stretnutie židovskej komunity s pápežom Františkom prebehne na Rybnom námestí v Bratislave, na ktorom do 60. rokov minulého storočia stála neologická synagóga. V súčasnosti sa na Rybnom námestí nachádza pamätník holokaustu.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko včera predniesol už štvrtý príhovor o mariánskej úcte pápeža Františka. Mal názov V pokušení volaj Máriu. V kapucínskom kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave hovoril o svätom ruženci ako pomoci v pokušeniach.
A Ježiša chce Panna Mária zachrániť pre nás, keď strácame hriechom Krista, keď strácame hriechom Ježiša, jeho posvedzujúcu milosť, lebo tá sa stráca pri ťažkom smrteľnom hriechu. Mária nám túži pred všetkými Herodesmi moderných čias Ježiša zachrániť. Maj v srdci Ježiša, nikdy ho nestrať, nikdy sa od neho nevzdial.
Iniciatíva je súčasťou duchovnej prípravy na návštevu svätého otca Františka na Slovensku. Ďalšie príhovory biskup Haľko predniesie vždy v stredu o 19. hodine v júli a v auguste. Novinka dostala názov S pápežom Františkom do Šaštína. Práve Šaštín bude jednou zo zastávok septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Grécko-katolíci sa v súvislosti s pripravovanou návštevou svätého otca Františka na Slovensku modlia počas každej svätej liturgie špeciálnu prosbu. Ako uviedol protosinkel Prešovskej grécko-katolíckej archieparchie Ľubomír Petrík, duchovná príprava pred návštevou hlavy katolíckej cirkvi je veľmi dôležitá.
A preto už od nedele 25. júla sa vo všetkých grécko-katolických chrámoch na Slovensku pri všetkých svätých liturgiách modlíme v jednej časti liturgie, v ekténii, po homílii, po kázni, prosbu, ktorá má veľmi pekný text.
Text prosby, ktorá je zároveň modlitbou, má podľa Ľubomíra Petríka dve časti.
V prvej časti ide o zdôraznenie toho, že svätý otec František a ktorýkoľvek pápež nejde z nejakej vlastnej vôle posilňovať bratov vo viere, ale je poslaný samým Ježišom, ktorý Petrovi povedal, že posilňuj bratov vo viere. Doplnili sme bratov a sestry, aby to bolo úplne jasné, hoci biblické bratov sa myslí aj sestry. A potom druhá časť tej prosby hovorí o tom, že v grécko-katolíckej cirkvi sme v netak dávnej minulosti, v druhej polovici minulého storočia, z Božej milosti, z Božou pomocou dokázali, teda ani nie my, ale naši predkovia, naozaj vernosť, lásku, úctu k svätému Otcovi, jednotu s ním. Mnohí boli ochotní preto obetovať všetko pre túto vernosť. A tak tá prosba smeruje k tomu, aby sme aj my dnes prosili o tú milosť, byť verný, milujúci svätého Otca a v jednote s ním a s Ježišom Kristom.
Občianske združenie Svetielko nádeje spúšťa nový projekt s názvom Nový priestor pre nádej. Chce ním prostredníctvom darcov pomôcť zabezpečiť potrebné dispozičné úpravy a zariadenie pacientských izieb a ďalších priestorov na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Ako sa môžu ľudia do projektu zapojiť, zistila Lucia Pálešová.
Svetielko nádeje prináša tip, ako sa spoločne s priateľmi zabaviť a ešte k tomu pomôcť detskej onkológii v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Stačí, keď si vytvoríte vlastnú darcovskú výzvu a pozvete do nej čo najviac priateľov. Koordinátorka podujatí a dobrovoľníkov Svetielka nádeje Vanda Prandorfiová.
Cieľom darcovskej výzvy bude nejaká konkrétna aktivita. Takže pozývame záujemcov uskutočniť počas leta turistické výlety na podporu onkologicky chorých detí v celkovej dĺžke napríklad 100 km a za pomoci blízkych a známych vyzbierať 300 eur.
Do projektu Nový priestor pre nádej sa môžu ľudia zapojiť ale aj rôznymi inými spôsobmi.
Či už je to priama finančná podpora, ľubovoľný jednorazový dar alebo prostredníctvom pravidelného darcovského programu.
Ako spresnila Vanda Prandorfiová, nový projekt spustili začiatkom júla. Je rozdelený do 4 etáp a aktuálne sa už realizujú prvé dve.
Prvé dve etapy sú vyčíslené spolu na 60 000 eur a budú sa realizovať počas leta. Tretia etapa s rozpočtom 30 000 eur je naplánovaná na jeseň a poslednú časť zariadovania detskej onkológie s rozpočtom 40 000 eur je potrebné ukončiť v zime 2021-2022.
Darcovia doteraz prispeli na nový priestor pre nádej sumou viac ako 10 000 eur. Každý, kto má záujem sa do projektu zapojiť, nájde všetky potrebné informácie na webovej stránke Svetielka nádeje.
Toto tajomstvo je veľké. Takto sa nazýva dielo, ktoré je oficiálnym obrazom 10. svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať v roku 2022 v Ríme. Autorom diela je umelec a teológ, jezuitský páter Marko Ivan Rupnik. Oficiálnym obrazom svetového stretnutia rodín 2022 je zobrazenie výjavu zo svadby v Káne Galilejskej. Po modlitbe a logu ide o tretí oficiálny symbol a tiež pastoračný nástroj v príprave na ceste k svetovému stretnutiu rodín, ktoré sa bude konať od 22. do 26. júna 2022 v Ríme.
Správy zo sveta.
Mnohé kľúčové klimatické ukazovatele, ktoré hodnotia vážnosť klimatickej krízy, sa rýchlo blížia alebo už presahujú body zlomu. Uvádza to nová štúdia. Jej autori preto vyzvali svetové spoločenstvo, aby s klimatickou krízou bojovalo ambicióznymi zmenami politiky. V téme pokračuje Lucia Pálešová.
Ako píše britský denník The Guardian, podľa štúdie až 16 z 31 sledovaných klimatických ukazovateľov tento rok dosiahlo znepokojujúce rekordné hodnoty. Medzi nimi aj koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, tepelný obsah oceánov a masa ľadovcov. Ekológ pôsobiaci na Oregonskej štátnej univerzite v USA a spoluautor štúdie William Ripple hovorí, že majú stále viac dôkazov o tom, že sa blížime alebo sme už prekročili body zlomu súvisiace s dôležitými časťami zemského systému. Pandémia síce výrazne ovplyvnila niektoré sektory ekonomiky, globálne uhlíkové emisie to však neznížilo. Používanie fosílnych palív v roku 2020 mierne kleslo. Ako však píšu vedci v časopise Bioscience, atmosférické koncentrácie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného dosiahli rekordné hodnoty v roku 2020 aj 2021. Od roku 2015 zaznamenali bádatelia 5 najteplejších rokov v dejinách meraní. Druhý najteplejší rok v histórii bol rok 2020. Autori novej štúdie preto navrhli napríklad zavedenie jednotnej ceny za uhlíkové emisie. Výťažky by mali financovať Fond pre zmierňovanie následkov klimatických zmien v rozvojových krajinách. Autori tiež zdôraznili potrebu eventuálneho zákazu fosílnych palív a rozvoja a obnovy prírodných rezervácií, ktoré dokážu zachytávať oxid uhličitý. Klimatické vzdelávanie by malo byť podľa nich súčasťou školských osnov po celom svete.
Obrovská kontajnerová loď Ever Given konečne dorazila dnes skoro ráno do prístavu holandského mesta Rotterdam. Posádka mohla vysadnúť po vyše 4 mesiacoch, pretože loď bola uviaznutá v egyptskom Suezskom prieplave a blokovala tak premávku na jednej z najrušnejších vodných ciest na svete. Pokračuje Simona Gablíková.
Loď, takmer taká dlhá, aký vysoký je New Yorkský mrakodrap Empire State Building, vplávala do Európskeho prístavu o 5 ráno. Riaditeľ Rotterdamského prístavu pre kontajnerovú prepravu uviedol, že to bola veľká úľava vidieť ju a aj výnimočná chvíľa. Riaditeľ tiež oznámil, že loď Ever Given zostane v Rotterdame do pondelka, keď by sa mala vydať na plavbu do prístavného mesta Felixstowe v Británii. Potom vypláva do suchého doku v prístave vo Francúzsku, kde znovu urobia jej kontrolu. Loď Ever Given, ktorá koncom marca 6 dní blokovala Suezský prieplav, pred 3 týždňami konečne vyplávala do svojho pôvodného cieľa Rotterdamu. Umožnil to podpis dohody o odškodnení medzi Egyptom a japonskými majiteľmi lode. Takmer 200-tisíc tonová kontajnerová loď zostala zakliesnená v Suezskom prieplave 23. marca počas piesočnej búrky. Zatarasila sa tak životne dôležitá dopravná tepna z Ázie do Európy, cez ktorú prejde 10% svetového námorného obchodu a ktorá prináša Egyptu obrovské tržby. Po namáhavej záchrannej operácii zameranej na uvoľnenie lode Egypt zadržal toto plavidlo a požadoval odškodné od majiteľov spoločnosti Shoei Kiesen Kaisha za stratu príjmov z používania prieplavu, za náklady spojené so záchranou a poškodenie prieplavu. Minulý mesiac bola oznámená dohoda o odškodnení s japonskou spoločnosťou, ale jej výška zostala utajená.
Krátko zo sveta.
Farmaceutická firma AstraZeneca oznámila, že v druhej polovici tohto roku plánuje požiadať o schválenie svojej vakcíny proti koronavírusu na použitie v Spojených štátoch. Spoločnosť spolu s ďalšími držiteľmi licencie na výrobu spomenutej vakcíny dodala v prvej polovici roku 2021 viac ako 700 miliónov dávok očkovacej látky do vyše 170 krajín. V Izraeli zaznamenávajú nárast v počte nakazených koronavírusom, preto sa obyvatelia od dnes v určitých situáciách znovu musia preukazovať špeciálnymi certifikátmi, tzv. Zelenými pasmi. Týka sa to napríklad športových a kultúrnych podujatí, ako aj fitness centier, konferencií a modlitební. Dve rakety boli skoro ráno vystrelené na prísne stráženú štvrť zelená zóna v irackej metropole Bagdad, kde sa nachádza aj veľvyslanectvo Spojených štátov. Rakety po dopade v blízkosti ambasády nespôsobili žiadne obete ani škody. Útok na svitaní prišiel práve v čase, keď iracký premiér Mustafa Kazimi letel do vlasti z návštevy Washingtonu. Arménsky premiér Nikol Pašinian navrhol, aby boli pozdĺž hraníc Arménska a Azerbajdžanu rozmiestnení príslušníci ruských pohraničných síl. Takisto by tam podľa neho mali byť umiestnení pozorovatelia organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Ministerstvo obrany Azerbajdžanu podľa TAS vo štvrtok oznámilo, že ozbrojené zložky tejto krajiny na azerbajdžanskej strane hraníc dodržiavajú prímerie. Zemetrasenie s magnitúdou viac ako 8 stupňov, ktoré v noci zasiahlo Aliašský polostrov, vyvolalo len malé vlny s maximálnou výškou 21 cm a nie nebezpečné vlny tsunami, pred ktorými pôvodne varovala geologická služba Spojených štátov.
Šport Rádia Lumen.
Strelkyňa Zuzana Rehak-Štefečeková získala dnes zlatú olympijskú medailu v trape. Pre slovanskú výpravu vybojovala prvý cenný kov na hrách v Tokiu. Pre Rehak-Štefečekovú je to najvýraznejší úspech v kariére a tretia medaila z olympijských hier. V rovnakej disciplíne získala striebro v roku 2008 v Pekingu i v roku 2012 v Londýne. V šesťčlennom finále trafila Rehak-Štefečeková 43 z 50 terčov a v novom systéme súťaže stanovila olympijský rekord. Slovenskému strelcovi Erikovi Vargovi unikol postup do šesťčlenného finále trapu na olympijských hrách v Tokiu. V kvalifikácii dosiahol 122 bodov, rovnako ako ďalší piati strelci, a o jeho vyradení rozhodol až dodatočný rozstrel o poslednú postupovú miestenku. V ňom zaváhal hneď v úvode a celkovo obsadil 11. priečku. Zlatú olympijskú medailu v C1 žien získala v Tokiu austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová. Slovenka Monika Škáchová obsadila vo finále 9. priečku. Slovenský boxér Andrej Čemes opäť stroskotal na Armanovi Darčiňanovi. 2 roky potom, ako ho arménsky pestiar vyradil v 8-finále na majstrovstvách sveta v Jekaterinburgu, zopakoval rovnakú výhru 5-0 na body aj v 8-finále hmotnostnej kategórie do 75 kg na hrách v Tokiu. Prvý slovenský zástupca v olympijskom ringu po 25 rokoch tak bol po dnešnom zápase veľmi sklamaný. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková vypadla na olympijských hrách v Tokiu v prvom kole vyraďovacej časti. Najmladšia členka slovenskej výpravy prehrala s Estonkou Renou Pernatovou v dramatickom 5-setovom súboji 4-6. Slovenský golfista Rory Sabatini figuroval po prvom kole olympijského turnaja na 20. mieste, na ktorom bol spoločne s ďalšími 10 hráčmi. Na ihrisku v golfovom klube zahral úvodných 18 jamiek na 69 úderov, teda 2 pod pár. Za lídrom Sepom Strakom z Rakúska zaostával o 6 úderov. Futbalisti Slovana Bratislava vypadli v druhom predkole Ligy majstrov so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern. Po bezgólovej domácej remíze v prvom súboji prehrali vo včerajšej odvete v Berne 2-3. Slovenský majster sa presunul do Európskej ligy UEFA, kde sa v treťom predkole pobije o postup do play-off s gibraltárskym šampiónom Lincoln Red Imps. Toho vyradil rumunský CFK Cluj po výhrach 2-1 vonku, respektíve 2-0 doma. Ak Belasi súpera z Gibraltáru eliminujú, budú mať istý postup minimálne do základnej skupiny novej Európskej konferenčnej ligy. Slovenský futbalový klub Spartak Trnava odohrá najbližší domáci zápas v pohárovej Európe bez divákov. Rozhodla o tom disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie, ktorá tiež Trnave vyrúbila pokutu 50 000 eur. Ako klub informoval na oficiálnom webe, dôvodom je správanie sa fanúšikov v prvom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy s rumunským Sepsi. Slovenský cyklista Peter Sagan definitívne potvrdil odchod z tímu Bora Hansgrohe. Od budúcej sezóny by mal podľa Cycling News pôsobiť vo francúzskom zoskupení Total Energies. Pretekári a tímy nemôžu zverejňovať prestupy pred štartom transferového obdobia 1. augusta. Z nemeckej stajne odchádzajú aj jeho brat Juraj a ďalší slovenský reprezentant Erik Baška. Do nového tímu by sa mali presunúť aj Saganovi dlhoroční spolujazdci Matej Bodnár a Daniel Os, ako aj niektorí členovia realizačného tímu. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bude v kariére pokračovať vo Vancouveri. Ako neobmedzený voľný hráč podpísal s Canucks ročný kontrakt. Slovenský tenista Jozef Kovalík vypadol na turnaji ATP v rakúskom Kitzbühely vo štvrťfinále dvojhry. Dnes podľahol Španielovi Pedrovi Martinezovi 2-6 a 2-6.
Počasie.
Predpoveď na noc za zajtra má pripravenú Peter Jurčovič.
Piatok by sa mal celkom vydariť. Predpokladám, že v noci pri vyjasňovaní teplota už nebude na úrovni tropickej, to znamená 20 stupňov a viac, možno to bude len tak 15 až 18. Horské doliny ešte menej, tam nebude ani 15 stupňov. Ale inak v celku pohoda, slabý vietor a potom v piatok celý deň, tak predpokladám, že by malo byť zase pekné slnečné počasie, aj kopovitá oblačnosť. A teda zase by sme mali vybehnúť s teplotou na 34, možno až 35 stupňov, takže piatok sa vydarí na celom území.
V dnešnej histórii mýva Maria Čigášová od 20. hodiny ponúkne kázne Jonáša Záborského. Príjemné počúvanie Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.